Í skúffunni hægra megin elsti gripur tengdur kaffidrykkju á Íslandi, forláta rend kaffikvörn úr harðviði. Í silfurskjöldin á maga kvarnarinnar eru grafnir upphafstafir Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar en þeir munu hafa haft hana með sér á ferðum sínum landið á árunum 1752 til 1757. Á þeim tíma var kaffidrykkja lítil meðal Íslendinga og nær engöngu bundin við yfirstéttina. Eggert var boðberi upplýsingarinnar og hvatti mjög til þess að landsmenn nýttu landsins gæði. Á svipuðum tíma og hann ferðaðist landið með kaffikvörnina í farteskinu orti hann búnaðarbálk og beinir þar meðal annars spjótum sínum gegn innfluttu kaffinu og bendir á að Af eini berjum betri drykk býjag sem hefur sama skikk. Þrátt fyrir þessa ábendingu Eggerts þá ávan kaffi sér fljótt hylli landsmanna og þegar Jón Hjaltalín landlæknir skrifaði árið 1860 fræðandi grein kaffi, lit þess, einkenni og notkun, þar sem hann telur kaffi til lífsins nauðþurta, Þá eru kaffidrykkjur orðnar mjög svo almennar á landi voru. Í greininni segir enn fremur að Eggert og Bjarni hafi drukkið kaffi á ferðalögum sínum landið rúmum 100 árum fyrr og landlæknir segist jafnframt eiga í púsi sínu kaffikvörn þeirra. Af lýsingu Hjaltalíns ekki að villast að þar komin kvörnin sem við höfum fyrir framan okkur og barst safninu árið 1897 frá óþekktum gefanda. Út frá grein Jóns Hjaltalíns hefur þess verið getið að stafirnir OH sem eru grafnir á silfurskjöldin á maga kvarnarinnar standi fyrir Odd Hjaltalín, lögréttumann, samtímamann Eggerts og Bjarna og afa Jóns Hjaltalíns landlæknis. Hvort rétt sé getið skal ósagt látið en útlit kvarnarinnar og efniviður stýður vel við þá sögu að kvörnin hafi tilheyrt efri stétt samfélagsins og verið þægileg til notkunar á ferðalögum.